มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศษ์เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอิสราเอลมีการแบ่งแยกเป็นสองอาณาจักรอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้คนอิสราเอลนั้นมีทั้งหมด12เผ่านะครับอาณาจักรเหนือก็ประกอบด้วยอิสราเอล10เผ่าส่วนอาณาจักรใต้ที่หรืออีกชื่อหนึ่งว่ายูดาก็มี2เผ่าครับก็จะเป็นการศึกษาสลับไปมาระหว่างกษัตริย์ทางเหนือกับกษัตริย์ทางใต้ตอนที่แล้วหนึ่งพงศษ์บทที่15นะครับถึงข้อ11ข้อ9ถึง11บอกว่าในปีที่20แห่งรัชกาลเยโรบอัมพระราชาของอิสราเอลคืออาณาจักรทางเหนือครับอาสาได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาคืออาณาจักรใต้และพระองค์ทรงครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม41ปีพระอัยกีของพระองค์คือมาอาคาธิดาของอาบียะชาโรมและอาสาทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าดังดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำนั้นครับเป็นกษัตริย์ที่ดีครับทำอะไรบ้างเราดูกันต่อในข้อ12พระองค์ทรงกวาดล้างเทวทาสเสียจากแผ่นดินและรื้อถอนรูปเคารพทั้งสิ้นซึ่งบรรพบุรุษได้กระทำไว้นั้นเสียครับเกี่ยวกับเรื่องเทวทาสและก็การนับถือรูปเคารพในบริบทนี้นะครับต้องเข้าใจว่าเทวทาสนะแล้วก็พิธีต่างๆเกี่ยวกับรูปเคารพนั้นเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพศมีพิธีกรรมแล้วก็มีการร่วมประเวณีครับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่เห็นด้วยครับและในกรณีนี้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือรักเพศเดียวกันพูดสมัยนี้ก็คือรักร่วมเพศกษัตริย์อาสาต่อต้านเรื่องนี้ครับพระเจ้าปล่อยให้ชาติที่ยอมรับความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดธรรมชาติปล่อยให้ตกต่ำไปนะครับจะยอมรับหรือปฏิเสธถ้ายอมรับก็พระเจ้าก็ปล่อยแล้วความสัมพันธ์ทางเพศในเพศเดียวกันหรือรักร่วมเพศนะครับในพระคัมภีร์นะครับเป็นเครื่องหมายของความตกต่ำขณะเดียวกันนะครับบาปทางเพศก็เช่นเดียวกับบาปอื่นๆนะครับมนุษย์ไม่สามารถตกต่ำมากกว่านี้ได้เมื่อคนหนึ่งตกต่ำครับพระเจ้าก็ปล่อยเขาครับสำหรับกษัตริย์อาสาครับจัดการกับปัญหานี้พระองค์จึงทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีไม่ปล่อยให้ประเทศเสื่อมลงในด้านศีลธรรมด้านสังคมอาสากับบาอาชาข้อ16มีการศึกระหว่างอาสาและบาอาชาพระราชาแห่งอิสราเอลตลอดสมัยของพระองค์ทั้งสองอาสาทรงทำสงครามกับอาบาชาพระราชาอิสราเอลเป็นสงครามกลางเมืองที่รบต่อเนื่องครับนอกจากนี้กษัตริย์อาสาทรงกระทำสิ่งอื่นด้วยพระองค์ทรงยอมต่อประเทศที่มีอำนาจเป็นมหาอำนาจขึ้นมานะครับตอนนั้นก็คืออัสเซียก็18-19และอาสาทรงนำเงินและทองคำซึ่งเหลืออยู่ในทรัพย์สินแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สินของพระราชวังมอบไว้ในมือของข้าราชการของพระองค์และกษัตริย์อาสาทรงใช้เขาไปเฝ้าเบนฮาดัดโอรสของทัพริมมอนผู้เป็นโอรสของเฮซีโอนกษัตริย์แห่งซีเรียผู้อยู่ในเมืองดามัสกัสว่ามีพันธมิตรระหว่างข้าพระบาทและฝ่าพระบาทระหว่างพระชนกของข้าพระบาทและของฝ่าพระบาทดูเถิดข้าพระบาทได้ทรงบรรณาการเป็นเงินและทองคำมายังฝ่าพระบาทขอฝ่าพระบาทเสด็จไปเลิกพันธมิตรกับบาอาชาพระราชาแห่งอิสราเอลเสียเพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับไปเสียจากข้าพระบาทกษัตริย์อาสาแห่งอาณาจักรใต้ครับได้ส่งทองคำและเงินให้แก่เบนฮาดัดเพื่อตกลงกับพระองค์นะคือให้เบนฮาดัดเนี่ยหยุดรุกรานอาณาจักรใต้กับอาสาได้ทำพันธมิตรกับเบนฮาดัดนี่คงจะเป็นสิ่งหนึ่งครับที่พระองค์ทำผิดพลาดข้อ22แล้วกษัตริย์อาสาทรงประกาศไปทั่วยูดาไม่เว้นผู้ใดเลยเขาทั้งหลายก็มารื้อเอาหินของเมืองรามาและ ตัวไม้ของเมืองนั้นซึ่งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่กษัตริย์อาสาก็ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาแห่งเบนจามินและเมืองมิสปานะครับการทำอย่างนี้ก็เป็นการป้องกันภัยเยโฮชาฟัตทรงครองราชต่อจากอาสาข้อ 23-24 พระราชกิจนอกนั้นของกษัตริย์อาสาทั้งยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและหัวเมืองซึ่งพระองค์ทรงสร้างมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของพระราชาประเทศยูดาห์หรือแต่เมื่อทรงพระชราแล้วก็เกิดพระโรคขึ้นที่ประบาทและอาสาก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ที่นครดาวิดราชบิดาของพระองค์และเยโฮชาฟัตราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทนเยโฮชาฟัตเป็นพระราชาดีอีกพระองค์หนึ่งครับนาดับทรงถูกสังหารและบาชาทรงครองแทนกลับมาที่อาณาจักรเหนือนะครับนาดับราชโอรสของเยโรโบอัมกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรเหนือข้อ 25-26 นาดับราชโอรสของเยโรโบอัมได้เริ่มครองเหนืออิสราเอลในปีที่2แห่งรัชกาลอาสาพระราชาแห่งยูดาห์และพระองค์ทรงครองเหนืออิสราเอล2ปีพระองค์ทรงกระทำชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าและทรงดำเนินในทางแห่งราชบิดาของพระองค์และในบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยนาดับทรงเริ่มครองราชในปีที่2ของรัชกาลอาสาพระราชาแห่งยูดาห์อาณาจักรใต้ครับกษัตริย์นาดับครองราชอาณาจักรเหนือหรือเรียกว่าอิสราเอลเนี่ย2ปีครับเราจะเห็นความบาปและแผนการทางการเมืองมากมายในอาณาจักรเหนือข้อ27บาอาชาบุตรอาฮิยาเชื้อสายของยิสคาคิดกบฏต่อพระองค์และบาอาชาทรงประหารพระองค์เสียที่กิเบโทนซึ่งเป็นแดนเมืองของฟิลิเตียเพราะนาดับและคนอิสราเอลทั้งสิ้นกำลังล้อมเมืองกิเบโทนอยู่มีสงครามระหว่างอาสาและบาอาชาสงครามกลางเมืองได้ใช้พลังงานและทรัพยากรของทั้งสองอาณาจักรไปมากนะครับและก็ยังทำให้สองอาณาจักรเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศข้างเคียงพวกเขาก็ถูกรุกรานเสมอโดยอียิปต์ซึ่งอยู่ทางใต้อัสซีเรียและซีเรียทางเหนือนะครับคนเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาการตายของบาอาชาและการปกครองของเอราและซิมรีบาอาชาปกครองนานกว่าพระราชาทุกพระองค์จนถึงขณะนี้ในอาณาจักรเหนือนะครับพระองค์ทรงปกครองมาได้24ปีแต่พระองค์ทรงถูกปลดออกเพราะว่าพระองค์ทรงชั่วร้ายนะครับพระวจนะของพระเจ้ากล่าวโทษบาอาชามาทางเยฮูนะครับในบทที่16ข้อ3ข้อ4ดูเถิดเราจะกวาดล้างบาอาชาและราชวงศ์ของเขาเสียอย่างสิ้นเชิงและกระทำให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ในวงบาอาชาที่ตายในเมืองสุนัขจะกินและผู้ใดที่ตายในทุ่งนานกในอากาศจะกินนี่เป็นเวลาที่เศร้าในชีวิตของพระราชานะครับเพราะว่าบาอาชาได้ทรงทำบาปเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมพระองค์จะต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นถูกสุนัขกินนะครับข้อ6ถึงข้อ8และบาอาชาก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาก็ฝังไว้ที่เมืองทีราซาและเอลาราชโอรสก็ขึ้นครองแทนพระองค์ยิ่งกว่านั้นอีกพระวจนะของพระเจ้าได้มาถึงโดยผู้เผยพระชนะเยฮูบุตรฮานานีกล่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงของท่านทั้งเรื่องความชั่วทั้งสิ้นซึ่งท่านกระทำในสารพระเนตรของพระเจ้ากระทำให้พระองค์โกรธด้วยพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของท่านในการที่เหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมและเรื่องที่ท่านทรงทำลายราชวงศ์นั้นด้วยในปีที่26แห่งรัชกาลอาสากษัตริย์ของยูดาเอราโอรสบาอาชาทรงเริ่มขึ้นครองเหนืออิสราเอลในเมืองทีราซาและทรงครอบครองอยู่2ปีกษัตริย์เอลาได้ทรงครอบครองเพียง2ปีครับเมื่อแม่ทัพของพระองค์คือซิมรีกับวางแผนและก็นำการกบฏข้อ9ข้อ10แต่ซิมรีข้าราชการของพระองค์ผู้บัญชาการกองรถรบของพระองค์กึ่งหนึ่งได้คิดกบฏต่อพระองค์เมื่อพระองค์ประทับที่เมืองทีราซาพระองค์ทรงดื่มจนเมาในเรือนของอาซาผู้ครอบครองราชสำนักในทีราซา ซิมรีได้เข้ามาฟันพระองค์ล้มลงและประหารพระองค์เสียในปีที่27แห่งรัชกาลอาสาพระราชาของยูดาห์แล้วก็ขึ้นครองแทนพระองค์เมื่อกษัตริย์เอลาทรงดื่มจนเมากับซิมรีได้เข้าไปประหารพระองค์ชีวิตทางเหนือนี่หาความปลอดภัยไม่ค่อยได้นะครับทางอาณาจักรเหนือสำหรับผู้นำหลังจากซิมรีสังหารเอลาเขาก็เริ่มครองราชแต่ว่าซิมารีไม่ได้เป็นกษัตริย์นานนักนะครับคือเป็นแค่7วันเท่านั้นในข้อ15ในปีที่27แห่งรัชกาลอาสากษัตริย์ประเทศยูดาห์ซิมารีทรงครอบครอง7วันณเมืองทีรซาฝ่ายพวกพลได้ตั้งค่ายรบเมืองกีเบโทนซึ่งเป็นของคนฟิลิเตียแผนการใหม่และการกบฏใหม่ได้ขจัดซิมารีออกไปข้อ17 18อามารีจึงเสด็จขึ้นไปจากกีเบโทนและอิสราเอลทั้งปวงก็ขึ้นไปด้วยเขาทลายเข้าล้อมเมืองทีรซาและอยู่มาเมื่อซิมารีทรงเห็นว่าเมืองนั้นแตกแล้วก็เสด็จเข้าไปในป้อมของพระราชวังและทรงเผาพระราชวังเสียและทรงสิ้นพระชนในกองไฟด้วยครับนี่เป็นช่วงที่มืดของอาณาจักรเหนือและก็ยังมืดอีกนะครับทิปนีและอามารีแข่งกันเป็นพระราชาแห่งอาณาจักรเหนือหลังจากแผนของอามารีสำเร็จในการตั้งพระองค์เป็นพระราชาครับคือฆ่ากษัตริย์องค์ก่อนนะแล้วก็ตั้งตนเองเป็นพระราชาเป็นได้7วันนะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะครับคู่แข่งนะมี2คนอามารีนะอ้างตัวเป็นพระราชานะครับแล้วก็ได้ชนะนะแล้วยังมีคู่แข่งอีกคนนะคือทิปนีข้อ21 22และชนชาติอิสราเอลก็แบ่งออกเป็น2ส่วนชนชาติอิสราเอลนี้เป็นอาณาจักรเหนือนะครับครึ่งหนึ่งของประชาชนติดตามทิปนีบุตรกีนัทเชิญท่านให้เป็นกษัตริย์และอีกครึ่งหนึ่งติดตามอามารีแต่ประชาชนผู้ติดตามอามารีได้รบชนะประชาชนผู้ติดตามทิปนีบุตรกีนัททิปนีจึงสิ้นชีวิตและอามารีก็ขึ้นเป็นกษัตริย์อามารีทรงประหารทิปนีแล้วอามารีได้ครอบครองนะครับปกครองอยู่เป็นเวลา12ปีพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ากษัตริย์อื่นๆนะครับข้อ25ถึง30อามารีได้ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าและทรงกระทำชั่วมากยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์ผู้ทรงอยู่ก่อนพระองค์และอามารีก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังไว้ในซามาเรียและอาหับราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทนพระองค์และอาหับโอรสของอามารีได้กระทำชั่วในสายพระเนตรพระเจ้ามากยิ่งเสียกว่าบรรดาพระราชาที่อยู่ก่อนพระองค์นะครับกษัตริย์อามารีนี่เป็นกษัตริย์ที่ทำชั่วมากสุดในบรรดากษัตริย์ที่อยู่ก่อนพระองค์นะครับแล้วก็ราชโอรสคืออาหับนะครับได้ครึ่งครองราชแทนต่อจากอามารีครับก็แหมชั่วกว่าที่ผ่านมาอีกนะครับข้อ31และอยู่มาประหนึ่งว่าการที่พระองค์ดำเนินในบาปของเยโรบอัมบุตรเนบัตนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยพระองค์ทรงรับเยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ดบาอาลพระราชาของชาวไซดอนมาเป็นมเหสีและไปปรนิบัติพระบาอาลและมัสการพระนั้นกษัตริย์อาหับชั่วร้ายพระองค์ทรงมีมเหสีที่ช่วยให้พระองค์ทำชั่วสิ่งที่อาหับไม่ได้คิดนะเยเซเบลก็คิดให้การรวมกันระหว่างอาหับกับเยเซเบลนะเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคุณผู้ฟังครับมีคู่หลายคู่ในประวัติศาสตร์ที่ชั่วร้ายโหดร้ายโหดเหี้ยมอำมหิตนะแต่ว่านะไม่มีคู่ใดเนี่ยเทียบได้กับอาหับและเยเซเบลเยเซเบลเป็นราชธิดาของกษัตริย์ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระบาอัลและก็ได้ฆ่าน้องชายของเขานะชื่อเยเซเบลแปลว่าไม่ได้แต่งงานนะครับมันไม่เคยมีการแต่งงานจริงระหว่างความรักของสองคนนี้ครับพระนางเป็นเหมือนผู้ชายที่มีสติปัญญาและความต้องการรุนแรงในการทำสิ่งชั่วร้ายพระนางหัวดื้อและก็ชอบครอบงำแต่ว่าขาดศีลธรรมพระนางไร้ความเมตตากับพระนางเป็นผู้ที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ในพระธรรมวิวรณ์นะครับพระเยซูได้ตรัสกับคริสตจักรเมืองทิยาทิราว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือพวกเจ้าทนฟังผู้หญิงชื่อเยเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระชนะหญิงนั้น สอนและล่อลวงผู้รับใช้ของเราให้ร่วมประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้ววิวรณ์บทที่2ข้อ20นะครับพระนางเยเซเบลเป็นผู้ที่ครอบงำสามีครับข้อ32ถึง34พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาพระบาอาลในพระนิเวศพระบาอาลซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในเมืองซามาเรียและอาหับทรงสร้างอาเชราอาหับทรงกระทำการที่กระทำให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงพระพิโรธมากยิ่งกว่าบรรดาพระราชาซึ่งอยู่มาก่อนพระองค์ในรัชกาลของพระองค์อิเฮลชาวเบตเอลได้สร้างเมืองเยริโคท่านได้วางรากเมืองนั้นโดยต้องเสียอาบีรัมบุตรหัวปีของท่านและตั้งประตูเมืองโดยต้องเสียเซกุบุตรสุดท้องของท่านตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสโดยโยชูวาห์บุตรนูนนะครับเมื่อเมืองเยรูโคพินาศนะครับคือก่อนหน้านั้นในสมัยของโยชูวาโยชูวาได้บอกว่าผู้ใดที่ลุกขึ้นสร้างเมืองนี้ใหม่คือเมืองเยรูโคก็ให้ผู้นั้นได้รับคำสาปแช่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าจากพระธรรมโยชูวาบทที่6ข้อ26นะครับหลังจากนั้นครับเมืองเยรูโคที่ถูกทำลายไปก็ไม่ได้มีการสร้างปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับและมาสร้างใหม่ในสมัยของกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลนะครับและคำสาปแช่งนั้นก็เกิดขึ้นกับฮีเฮลผู้สร้างเมืองนะครับในข้อ34ครับจบบทที่16ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
I'm not afraid to die.